7. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Prima săptămână a dezvăluirilor proprietarilor din presă scoate la niveală politicieni moldoveni și companii rusești.
Curtea Constituțională spune că ridicarea imunității lui Vlad Filat a decurs corect.
În România a fost investit noul guvern de tehnocrați după demonstrațiile pentru curățarea clasei politice.
Rusia recunoaște că avionul său doborât în Egipt a fost distrus de o bombă.
Franța cere ajutor militar al partenerilor europeni după atacurile de la Paris. La început, buletinul de știri.
Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății, Johannes Hahn, a declarat astăzi la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, că este absolut important ca noul guvern de la Chișinău să-și asume accelerarea reformelor și să facă curățenie, fără limitări sau preferințe, informează agenția Moldpress, citând un comunicat al Parlamentului de la Chișinău. Alegerile anticipate, formarea unui guvern de centru-stânca și nenunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană sunt prioritățile asupra cărora insistă președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În profunzime de la postul de televiziune ProTV Chișinău. În opinia sa, soluția pentru rezolvarea crizei politice din Moldova sunt alegerile anticipate, iar ele vor fi câștigate de partidele de stânga. Referindu-se la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Dodon s-a pronunțat pentru denunțarea documentului, însă a spus că optează pentru menținerea regimului liberalizat de vize. Curtea Constituțională a respins astăzi sezizarea depusă de un grup de deputați ai Partidului Liberal-Democrat privind neregulile admise atunci când lui Vlad Filat i-a fost retrasă imunitatea parlamentară. Potrivit curții, hotărârea Parlamentului se încadrează în limitele Constituției. Decizia a Curții Constituționale este definitivă și irevocabilă. Revenim asupra subiectului imediat în emisiune. Președintele Franței François Hollande a avut o convorbire telefonică astăzi cu omologul său rus Vladimir Putin și amândoi politicienii au căzut de acord să își coordoneze acțiunile militare din Siria împotriva terorismului, a anunțat Kremlinul. Potrivit agenției Reuters, cei doi lideri ar fi căzut la înțelegere să se întâlnească la Moscova pe 26 noiembrie pentru a continua convorbirile pe această temă. Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a anunțat că au fost mobilizați 115.000 de oameni din sistemul de securitate din întreaga Franță după atacurile de vineri de la Paris. Noaptea trecută au fost întreprinse 128 de raiduri în locații ale militanților suspectați. În Siria, Franța și-a întețit atacurile de aviație împotriva grupării statului islamic, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris, soldate cu 129 de morți și peste 300 de răniți. Revenim asupra subiectului imediat în câteva minute. Parlamentul de la București a dat votul de investitură guvernului condus de Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură. 389 de voturi au fost pentru, 115 împotrivă și 2 voturi nule. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Serviciul de securitate al Federației Ruse a anunțat că prăbușirea avionului rusesc de pasager cu 224 de persoane la bord în peninsula Sinai a fost provocată de un atac terorist. S-au găsit urme de material explozibil între resturile avionului. Revenim și asupra acestui subiect în câteva minute. Și directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, a avertizat că militanții statului islamic ar putea pune la cale alte atentate după cel de la Paris de la sfârșitul săptămânii trecute. John Brennan a spus că va fi foarte dificil de a se preveni astfel de atacuri pentru că agențiile de informații europene vor putea foarte greu să îi monitorizeze pe sutele de luptători din Siria și Irak care au revenit în țările lor.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câțiva politicieni moldoveni, precum și statul rus, dețin radiouri sau televiziune în Republica Moldova. Este una din concluziile primei săptămâni care s-a scurs de la data limită pentru dezvăluirea identității proprietarilor de pe piața audiovizuală. Democratul autosuspendat Vlad Plahotniuc concentrează în mâinile sale cea mai mare forță mediatică. Principalii săi concurenți sunt liberal-democratul Kiril Lucenski și omul de afaceri fugar Victor Țopa. Numeroasele televiziuni și radiouri rusești au declarat în multe cazuri ca proprietari persoane fizice puțin cunoscute, dar au ieșit la suprafață și companii de stat ale Rusiei. Valentina Basiul are detalii.
Întruniți în ședință publică, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au examinat cele peste 100 de declarații depuse de radiodifuzori, prin care aceștia dezvăluie cine sunt proprietarii reali. 12 instituții media au ignorat noua prevedere a legii și au fost atenționate public. Printre acestea sunt și posturile radio și TV Vocea Basarabiei, atribuite de o parte a presei de la Chișinău, fostului premier Vlad Filat. Alte câteva zeci de instituții media au prezentat dosare incomplete sau nu au indicat beneficiarii finali. De exemplu, CCA a considerat că posturile de televiziune ProTV Chișinău și Acasă TV și postul de radio Cool nu au declarat cine le sunt patronii. Reprezentanții grupului Pro au afirmat că gigantul american Time Warner deține în acest moment cele mai multe acțiuni. Dar, în general, este complicat să numească un anume beneficiar. De vreme ce compania este listată la bursa Nasdaq, era acționarii se schimbă des. CCA a dat un termen suplimentar de 7 zile pentru completarea dosarelor. Olga Guțuțui, membru CCA, a cerut ca dosarul în cazul liderului informal al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, să fie expediat Consiliul Concurenței pentru verificări. Controversatul om de afaceri a declarat că deține prin intermediul a două firme 4 posturi de televiziune, Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publica TV și 3 de radio, Publica FM, Muza FM și Maestro FM.
După mine este o situație alarmantă și noi nu putem să lăsăm acest fapt așa.
Președintele CCA, Dinu Ciocan, a spus că nu consideră deținerea 7 posturi radio și TV de o anumită persoană drept o încălcare.
Radiodifuzorul poate deține până la 5 licențe de emisie, iar persoană fizică poate fi investitor sau acționar majoritar la cel mult 2 radiodifuzori. Majoritar, dar nemajoritar poate fi și la 5, la 10.
Și dacă deține majoritar doar el singur la 7, dumneavoastră credeți că aceasta este ok pentru piața medie de Republica Moldova, o piață atât de mică după mine?
În cod de eu consider că este o încălcare sau o batere de la legislație. Dar dacă doriți argumente suplimentare sau să expună o anumită autoritate, evident că noi putem expedia.
Dintre politicieni, deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski deține 2 posturi de televiziune, TV7 și Bravo, iar fostul ministru al apărării, Valeriu Pleșca, este coproprietar al postului TV Moldavian Business Channel. Partenerul lui de afaceri este Azeru Seymour Akhunzada, adjunctul lui Tarlat Baitaev, proprietarul uzinii metalurgice din Râbnița. De asemenea, Akhunzada este, potrivit portalului Newsmaker, șeful Consiliului de Administrație al băncii din teras Ipotecnii. Accent TV, un alt post asociat deputaților socialiști, are ca fondator un SRL de la Moscova, în frunte cu un oarecare Vadim Ciubara. Pe site-ul Partidului Spravedliva a Rasie, Ciubara este prezentat ca un consilier de-al liderului Igor Dodon. Declararea proprietarilor a scos la iveală și faptul că televiziunea de stat din Rusia sau VGTRK deține împreună cu băncile Sberbank și Vneșeconombank postul TV RTR Moldova. Membru CCA Nicolae Damaschin a remarcat că prin codul audiovizualului din 2006, legiuitorii au interzis autorităților publice să fondeze instituții media. Dar iată că, zice el, alte state sunt fondatoare de televiziuni.
În Parlament la moment se află 2 proiecte care vizează securizarea spațiului informațional al Republicii Moldova. Eu sper foarte mult că parlamentarii vor reveni la aceste proiecte. În preajma țării avem un conflict militar, avem o zonă separatistă în Republica Moldova. De asta trebuie să fim foarte atenți.
Vorbiți mai de televiziune, dar care este situația pe piața radio?
În general, situația este alarmantă, fiindcă cam 70% din posturile retransmise în Republica Moldova sunt în limba rusă. Și asta este o situație alarmantă.
Potrivit lui Nicolae Damaschin, declararea adevăraților proprietari ar trebui să fie începutul reformei din domeniu și că e nevoie să urmeze alți pași prin care să se monitorizeze de unde acești oameni au bani pentru a finanța instituțiile respective. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a spus astăzi că ridicarea imunității parlamentare a liderului liberal-democrat Vlad Filat a decurs corect. Instanța a fost sezizată de colegii de partid ai acestuia care au invocat încălcarea prezumției de nevinovăție și mai multe alte proceduri. Relatează Ala Ceapai, care s-a mai interesat și cum decurge ancheta împotriva lui Filat, cercetat în stare de arest sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență.
Curtea de apel va examina miercuri recursul avocaților de a-l repune în libertate pe ex-premierul Vlad Filat, după ce săptămâna trecută judecătoria Buiucani a decis prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arest. Ce așteptări are apărarea, l-am întrebat pe Igor Popa, unul dintre avocații ex-premierului.
Ne dorim ca cel puțin să fim ascultați deocamdată.
Până acum nu ați fost, să înțeleg.
Nu vreau să comentez ce a fost până acum, dar ne dorim ce obțin să fim ascultați, să fim ascultați atenți, pentru că argumentele care le invocăm noi sunt destul de serioase.
Procurorul Adriana Bețișor a cerut săptămâna trecută prelungirea mandatului de arest, motivând că persistă temeiurile expuse anterior și care vizează riscul influențării unor martori. Avocații lui Filat spun că vor depune o plângere și la CEDO împotriva arestului preventiv aplicat, la părerea lor, prin încălcarea prezumției nevinovăției și prin alte abateri procedurale. În ce privește ridicarea imunității parlamentare a liberal-democratului Vlad Filat, procedurile nu au fost încălcate, a decis astăzi Curtea Constituțională. În decizia curții se mai arată că, citez, pretinsa încălcare a prezumției nevinovăției nu are incidență în procedura ridicării imunității, am încheiat citatul.
În consecință, Curtea a constatat că hotărârea privind ridicarea imunității parlamentare deputatului Vladimir Filat a fost constituțională.
A spus secretarul general al Curții Constituționale, Rodica Secrieru. De cealaltă parte, unul dintre autorii sesizării, deputatul liberal-democrat Tudor Deliu, a constatat:
mie mi se pare că ceea ce am cerut noi de la Curte a fost interpretat cu totul altfel, deoarece noi nu am cerut la Curte să vadă dacă prevederile regulamentului Parlamentului și legii cu privire la statutul deputatului care prevede votul secret sunt constituționale sau nu sunt constituționale. Acesta nu a fost obiectul sesizării noastre. Obiectul sesizării a fost hotărârea Parlamentului și anume la nivel de încălcare a procedurilor de ridicare a imunității domnului Vladimir Filat. Ne pare rău că totuși Curtea a mers la declararea neconstituționalității unor acte legislative care nu au fost obiectul sesizării noastre de astăzi.
În alta curte a decis că fiind contrar Constituției, votul secret și majoritatea absolută a voturilor la ridicarea imunității deputaților. În cazul lui Vlad Filat, ridicarea imunității a fost votată deschis, întrunind 79 de voturi ale opoziției comuniste, cele socialiste și a deputaților din Partidul Democrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un fruntaș al PLDM a repetat astăzi că liberal-democrații rămân în opoziție și nu au de gând să formeze vreun guvern nou cu Partidul Democrat care ar face presiuni asupra lor. Deputatul Tudor Deliu le-a vorbit jurnaliștilor în timp ce liberalii și grupul Leancă au lansat noi apeluri la împăcare, relatează Deana Răileanu.
Deși au promis să prezinte un acord de guvernare la finele săptămânii trecute, partidele negociatoare nu s-au mai întâlnit la masa tratativelor. De vină ar fi războiul nervilor, cum a numit liderul liberal Mihai Ghimbu, neînțelegerile dintre democrați și liberal-democrați. După ce a îndemnat PLDM să renunțe la supărare, Mihai Ghimbu a făcut apel și către PD să-și schimbe tactica în dialogul cu liberal-democrații, aluzie la recent declarația lui Marian Lupu că PD-ul a pierdut mult timp prețios în așteptarea răspunsului de la un partid care, citez, nici nu poate răspunde pentru că acest partid mai există doar cu numele, am încheiat citatul. Unul dintre fruntașii liberal-democraților, deputatul Tudor Deliu, a insistat astăzi că fracțiunea din care face parte nu vine la negocieri și că se declară în opoziție.
Nu cred că are rost să ne cheme atât de mult după săptămâni de zile care ne-au blamat atât de mult. Eu mă refer mai mult la Partidul Democrat, la ceea că ei nu discut cu partidul, dar vor discuta cu deputații aparte și sunt sigur că unii se vor duce. Iată, au trecut, slavă Domnului, de la data de 29 octombrie, foarte mult timp și cetățenii Republicii Moldova, inclusiv și Partidul Democrat, trebuia să convingă că fracțiunea partidului nostru este unitară și acționează solitar.
Tot mai mulți analiști politici anticipează că, în lipsa PLDM, democrații ar putea apela la comuniști sau socialiști pentru a forma o majoritate în Parlament. Într-o emisiune găzduită de filiala din Chișinău a postului rus de televiziune RTR, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a menționat că democrații, socialiștii și comuniști socialiști iau 64 de voturi în Parlament. Pot forma guvernul, iar peste câteva luni să aleagă și un nou președinte de țară. Aflat în vizită la Bruxelles, cu ocazia împlinirii a unui an de la ratificarea de către Parlamentul European a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, speakerul democrat Adrian Candu a trebuit să răspundă în fața oficialilor europeni cât de posibilă este crearea unei guvernări de centru-stânga în Republica Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinău a afirmat că există suficiente forțe pro-europene pentru a forma un guvern, dar nu exclude o cooperare cu PCRM pentru alegerea președintelui.
Iar cifrele, matematica spune că vom avea nevoie de un anumit dialog și de un anumit angajament și împreună cu Partidul Comuniștilor.
Atât liderul liberal Mihai Ghimbu, cât și Iurie Leancă, liderul Partidului Popular European din Moldova, și-au avertizat foștii colegi de coaliție că neînțelegerile acestora riscă să declanșeze mecanismul anticipatelor, deznodământ preferat de socialiștii lui Igor Dodon. Potrivit legislației, Parlamentul are la dispoziție 3 luni pentru numirea unui nou guvern după demiterea la 29 octombrie a celui condus de liberal-democratul Valeriu Streleț. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza, între altele, rubrica săptămânală cu Este frică de NATO. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org, tot acolo. Emisiunea televizată pur și simplu. Ediția de astăzi este consacrată situația minorilor din închisori.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Moscova a recunoscut că avionul cu turiști ruși prăbușit în Egipt luna trecută a fost distrus de o bombă. În atacul de la 30 octombrie, revendicat de militanții asociați cu statul islamic, au murit toți cei 224 de oameni aflați la bord. Dar Moscovei i-au trebuit câteva săptămâni să recunoască ceea ce guvernele occidentale sugeraseră la câteva zile de la tragedie. Ileana Giurchescu.
Luni seara, târziu, după mai bine de 2 săptămâni de la accident, serviciile de securitate ale Federației Ruse, FSB, au anunțat că la bordul avionului explodase o bombă.
На борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство.
La o ședință consultă de președintele Vladimir Putin, șeful FSB-ului Alexander Bortnikov a declarat că e vorba de o bombă de 1 kilogram de TNT care a explodat în timpul zborului, ceea ce explică și faptul că resturile avionului erau răspândite pe o suprafață foarte întinsă. Încă de pe 6 octombrie, președintele american Barack Obama a declarat că administrația sa privilegiază ipoteza unui atac terorist, dar că nu vrea să se pronunțe înainte de încheierea anchetei oficiale. Aceasta era și poziția Rusiei și a Egiptului, care conduceau acea anchetă. Dar luni, Bortnikov a confirmat actul terorist.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Cum era de așteptat, președintele Vladimir Putin a declarat că cei vinovați vor fi găsiți și pedepsiți oriunde s-ar afla. Putin a cerut ministrului de externe să contacteze toate țările prietene care ar putea susține lupta Rusiei împotriva extremismului și a anunțat intensificarea raidurilor de bombardament din Siria pe care Rusia le-a lansat încă de la sfârșitul lui septembrie. În Siria, pentru moment, Statele Unite conduc o alianță regională care luptă împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad și împotriva milițiilor jihadiste, în timp ce Rusia își duce propriile raiduri de bombardament. Moscova fiind acuzată de Occident și aliații săi din regiune că ar fi intervenit în primul rând pentru a salva regimul președintelui Assad.
A fost Ileana Giurchescu. În Franța, autoritățile spun că au mobilizat 115.000 de poliții și agenți de securitate în urma atacurilor de la Paris, unde islamiștii au ucis vineri 129 de oameni. Măsurile de securitate sporite se extind în alte țări europene, mai ales în Belgia, de unde relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
În Bruxelles a fost anulat meciul de fotbal Belgia-Spania în urma ridicării nivelului de alertă. Militarii erau deja prezenți pe străzile din Bruxelles încă de la începutul anului, de la precedentele atentate din Paris, păzind în permanență instituțiile europene și ambasadele occidentale. Însă, ministrul belgian al apărării, Steven Van de Put, a anunțat sporirea, începând de astăzi, a efectivelor militare pe străzi. Principalul suspect, Salah Abdeslam, singurul supraviețuitor al comandorilor de la Paris, care se ascunde probabil în Belgia, încă nu a fost găsit în ciuda masivelor operațiuni de poliție din cartierul Molenbeek din Bruxelles. În schimb, poliția belgiană a reușit să îi aresteze pe șoferul automobilului și încă un complice care l-au adus pe Abdeslam de la Paris în noaptea de vineri după atentate. În Franța, 5 din cei 8 teroriști morți au fost identificați, cu toții cetățeni francezi care la un moment dat au trecut prin Siria, revenind în Franța cu documentele lor personale. Incertitudini rămân în legătură cu autenticitatea pașaportului sirian găsit la unul din cei 8 kamikaze morți. În schimb, amprentele par a corespunde unui refugiat sirian care a fost înregistrat în Grecia în octombrie. În paralel, poliția din Serbia a arestat un refugiat purtând un nume identic cu cel din pașaportul găsit la Paris. Un element care pune în încurcătură autoritățile franceze e faptul că Turcia afirmă că ar fi avertizat Franța în legătură cu unul din făptașii decedați încă din 2010. În sfârșit, tot astăzi, ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, a cerut țărilor din Uniunea Europeană să sprijine operațiunile militare ale Franței și lupta cu extremiștii organizației statului islamic. Franța nu poate acționa singură pe toate aceste scene, a declarat Le Drian la o întâlnire a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană care a avut loc la Bruxelles. Le Drian a invocat articolul 42,7 din tratatele europene privind solidaritatea țărilor membre în caz de atac. După atacurile de vineri de la Paris, soldate cu cel puțin 129 de morți, s-a așteptat ca Franța să invoce articolul 5 din tratatul NATO, prin care țările membre NATO se angajează să sprijine un stat membru aflat sub atac. Până acum, Parisul nu a apelat la acest articol, cum au făcut-o Statele Unite, după atacurile teroriste din septembrie 2001. Articolul 42,7 din tratatele europene spune că țările membre sunt obligate să acorde tot sprijinul și ajutorul de care sunt capabile altui stat membru când acesta a fost ținta unei agresiuni armate. Ori aceasta e interpretarea președintelui francez François Hollande, care a declarat de mai multe ori că Franța a fost atacată de o armată de teroriști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, unde administrația Obama a anunțat mai de mult disponibilitatea de a primi 10.000 de refugiați din țări ca Siria, atacul de la Paris le-a dat argumente celor care se opun, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Guvernatorii de pe tot cuprinsul țării doresc să oprească accesul refugiaților în statele lor. Pe de altă parte, președintele Obama s-a angajat să preia 10.000 de astfel de refugiați și rămâne consecvent cu acest anunț. Șeful executivului a spus că Statele Unite nu pot refuza accesul celor care își părăsesc țările tocmai din cauza pericolului terorist și violenței. Guvernatori din 23 de state nu sunt însă de acord. Ei susțin că doresc să blocheze intrarea refugiaților de teamă că între aceștia s-ar putea să recurgă elemente teroriste. Guvernatoarea statului New Hampshire, care încearcă să obțină un loc în Senat, este primul politician democrat proeminent care dorește să oprească fluxul de refugiați în restul țării republicane. Motivul invocat este că o amânare e necesară pentru a permite guvernului federal să pună la punct operațiuni de verificare corespunzătoare care să asigure siguranța americanilor. Câțiva guvernatori au recunoscut că dacă administrația Obama acceptă să primească refugiați, guvernatorii nu pot face mare lucru pentru a împiedica refugiații să intre în statele lor. Organizațiile guvernamentale care se ocupă cu refugiații au confirmat acest lucru. Până acum, peste 180 de localități din America și-au exprimat disponibilitatea de a primi refugiați în ciuda opoziției unor guvernatori. Din 2012 încoace, Statele Unite au primit 2100 de refugiați din Siria. Dezbaterea a devenit și mai acidă după ce candidații republicani la președinție, Ted Cruz și Jeb Bush, au spus că refugiați creștini din regiune să fie primiți, dar nu musulmani. A crea un test bazat pe religie pentru primirea refugiaților este contrar spiritului american, a spus președintele Obama aflat în Turcia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România a fost investit astăzi guvernul de tehnocrați în funte cu fostul comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș. S-ar putea spune că a luat astfel sfârșit criza guvernamentală izbucnită după incendiul de la Clubul Bucureștean Colectiv, urmat de demonstrații pentru curățarea clasei politice și îmbunătățirea administrației. În ce măsură însă corespunde noul guvern așteptărilor străzii? Răspunde Sabina Fati.
Noul guvern instalat la București este rezultatul unui compromis care ține de logica politică, dar care încearcă în același timp să răspundă pretențiilor străzii. Fără această combinație, premierul Dacian Cioloș n-ar fi reușit să primească votul de investitură. Strada ar fi vrut o resetare a clasei politice, aruncarea ei peste bord și înlocuirea imediată cu oameni integri și profesioniști. Numai că acest lucru era imposibil, iar alegerile anticipate ar fi adus în Parlament aceleași partide. Formula unui executiv tehnocrat a fost invocată în stradă, devenind soluția optimă folosită de președintele Klaus Iohannis pentru a depăși criza politică. Astfel, 3/4 dintre membrii noului cabinet au lucrat la Bruxelles, fie pentru reprezentanța diplomatică a României de acolo, fie pentru Comisia Europeană. Această proporție poate defini caracterul tehnocrat al guvernului, fiindcă cei mai mulți dintre membrii cabinetului au experiență în domeniile pe care și le-au asumat, sunt la curent cu standardele europene pentru fiecare dintre sectoarele de care se vor ocupa și nu trebuie să returneze niciun fel de datorii față de partide. Cei mai mulți au cu adevărat o reputație de apărat. Spre exemplu, noua ministră a Justiției, Raluca Prună, a declarat după audierile în fața comisiilor parlamentare de profil că își va lua concediu un an din funcția de expert la Directoratul General Justiție din cadrul Comisiei Europene pentru a putea ocupa portofoliul pe care îi l-a propus Dacian Cioloș. Acest guvern, adus în parte de la Bruxelles, ar putea fi pe placul străzii, numai că el nu poate înlocui partidele, ci va fi nevoit să negocieze permanent cu ele pentru a se menține la putere, pentru a putea administra țara și eventual pentru a face câțiva pași înainte. Aici intervine compromisul. Pentru a asigura trecerea lină a guvernului prin Parlament și pentru a nu-i provoca mari daune în viitor, socialdemocrații, care dețin cele mai multe locuri în legislativ, au reușit de la bun început să-și impună un om în cabinetul Cioloș. Ministerul Dezvoltării, care are cel mai mare buget anual, va fi condus de Vasile Dâncu, profesor de sociologie, fost ministru al informațiilor în cabinetul Adrian Năstase, retras din rândurile PSD în ultimii ani. Nu este foarte clar cine va susține noul executiv. Astăzi au votat pentru toate partidele, cu excepția foștilor liberali de la ALDE, formațiune condusă de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a spus că tehnocrația ucide democrația. Fostul comisar european învestit ca premier a înțeles însă că principala sa misiune este să recâștige încrederea românilor. Nu cred într-o democrație în care cetățenii nu cred și nu se regăsesc, a declarat Dacian Cioloș, explicând că va deschide actul guvernamental pentru ei, pentru oameni. Guvernul are de altfel în premieră un minister pentru consultare publică și dialog social, al cărui portofoliu va fi ocupat de fosta șefa Institutului pentru Politici Publice, Violeta Alexandru. Strada primește așadar un guvern cu mulți specialiști, cu un premier care și-a dovedit în aceste zile abilitatea politică prin negocierile cu partidele, la rândul lui un expert în agricultură. Celor mai mulți din echipa Cioloș le lipsește însă experiența în politica românească, mereu imprevizibilă și plină de surprize, cel mai adesea neplăcute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Cu datorii de zeci de milioane de lei pentru procurarea medicamentelor, dar cu loturi de medicamente cumpărate supraplan, care stau să expire de azi pe mâine, asta este situația paradoxală de la Spitalul Clinic Republican. Actualul manager spune că fosta conducere a lăsat drept moștenire un lot de preparate în valoare de milioane de lei, care în scurt timp vor trebui aruncate la gunoi. Pedepse mai puțin severe pentru moldovenii care nu își cumpără polița medicală obligatorie. Dacă acum aceștia pot fi penalizați retrospectiv, adică pentru ultimii 3 ani când nu au plătit pentru asigurarea medicală, deputații propun ca pe viitor amenzile să fie aplicate doar pe perioada unui singur an, iar datoriile anterioare să fie anulate. Fost partener de afaceri al familiei Voronin a fost numit vicedirector la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Este vorba despre Ivan Antoci, fost vicedirector și director interimar la întreprinderea de stat Calea Ferată. Antoci este și membru al Partidului Democrat din Moldova. Spitalele private ar urma să primească bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină numai pentru serviciile pe care nu le vor putea acoperi spitalele publice și numai după ce vor fi selectate printr-o procedură de licitație publică. Inițiativa aparține Ministerului Sănătății. Instituțiile private și-au manifestat deja indignarea și declară că astfel le sunt încălcate drepturile la libera concurență. Documentul este deocamdată supus dezbaterilor publice și apoi urmează să ajungă pe masa guvernului.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.